ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. გაეროს განცხადებით ქიმიური იარაღის შესახებ მისი ექსპერტების დასკვნები ეჭვგარეშეა. უკრაინის მთავრობამ დაამტკიცა ევროკავშირთან ხელშეკრულების პროექტი. ირანში ციხიდან გამოუშვეს ამ ქვეყანაში ცნობილი ადვოკატი. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. გაეროს განცხადებით მისი ექსპერტების მიერ შედგენილი ანგარიში, რომელიც ასახავს სირიაში გასულ თვეში ქიმიური იარაღით განხორციელებულ თავდასხმას, აბსოლუტურად ობიექტურია. მისი დასკვნები კი ეჭვგარეშე. გაეროს პრესმდივანმა მარტიმ ნესირსკიმ ოთხშაბათს გაკეთებული ამ განცხადებებით უარყო რუსეთის მხრიდან გამოთქმული კრიტიკა, რომ ანგარიში უსამართლოა და დასინა ფაქტები ყველაფერზე მეტყველებსო. ნესირსკის თქმით, მყარია ანგარიშის დასკვნა, რომ 21 აგვისტოს ისროლეს რაკეტები, რომლებიც მომწამლელი გაზით ზარინით იყო დატვირთული. დღეს უფრო ადრე გაეროს ანგარიშს პოლიტიზირებული, მიკერძოებული და ცალმხრივი უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა. საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის თანახმად, ამ ანგარიშმა ვერ გააქარწყლა რუსეთის ეჭვები, რომ თავდასხმა მიამბოხეებმა მოაწყვეს სირიის კონფლიქტში დასავლეთის სამხედრო ინტერვენციის პროვოცირების მიზნით. ანგარიში პასუხისმგებლობას არავის აკისრებს. დასავლელი მოკავშირეების თანახმად, ანგარიში ამტკიცებს, რომ თავდასხმის უკან სირიის მართველი რეჟიმი იდგა. უკრაინის მთავრობამ დაამტკიცა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პროექტი. დოკუმენტს მხარი ერთხმად დაუჭირა მინისტრთა კაბინეტმა. უკრაინაში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელის იან ტომბინსკის თანახმად, ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, ხოლო ხელშეკრულების ნოემბერში ვილნიუსის სამიტზე გაფორმება იქნება უკრაინის ყველა მოქალაქის და ევროკავშირის ერთობლივი წარმატება. ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე ტვიტერით გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილება კიევის ევროპული არჩევანის მკაფიო დასტურია. პარალელურად უკრაინის კომუნისტური პარტიის ლიდერები აცხადებენ, რომ გაასაჩივრებენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას, რომელმაც მათ უარი უთხრა რეფერენდუმის გამართვაზე რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟაო კავშირში უკრაინის გაწევრიანების შესახებ. მოსკოვი კიევზე ზეწოლას მიმართავს, ცდილობს მან უარი თქვას ევროკავშირთან ხელშეკრულებას და ამის ნაცვლად შეუერთდეს საბაჟო კავშირს, რომელიც ამჟამად მოიცავს რუსეთს, ბელორუსიასა და ყაზახეთს. ირანში ციხიდან გამოუშვეს ცნობილი ადვოკატი ნასრინ სოტუდე, რომელიც ადამიანის უფლებების საკითხზე მუშაობს. მისი გათავისუფლების შესახებ ცნობა სოციალურ ქსელ ფეისბუქით გავრცელა ნასრინ სოტუდეს ქმარმა, რეზა ხანდანმა. როგორც იუწყებიან ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, სოტუდეს უთხრეს, რომ აღარ უნდა მოეხადოს პატიმრობის დარჩენილი ვადა. სოტუდე, რომელსაც 2012 წელს სახაროვის სახელობის პრემია მიენიჭა, 2010 წელს დააპატიმრეს რამდენიმე ბრალდებით, მათ შორის იყო ირანის ეროვნული უსაფრთხოების წინააღმდეგ მოქმედების ბრალდება. ირანის პრეზიდენტად ჰასან როჰანის არჩევის შემდეგ რეფორმების მომხრეებს იმედი აქვთ, რომ ადამიანის უფლებების კუთხით მდგომარეობა გაუმჯობესდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველომ შარშან დემოკრატიულად შეცვალა პარლამენტი და წელს ასეთივე გზით შეცვლის პრეზიდენტსაც, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეაწოლოგიანმა ბრიუსელში, სადაც ევროკომისრებს შტეფან ფიულესა და სესილია მალმსტრომს შეხვდა. ცოლოგიანის თქმით, საქართველოს მთავრობის მიზანია დემოკრატიის მშენებლობა ინსტიტუტების დონეზე და ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე გადადგმა ისეთი პოლიტიკური, სამართლებრივი და ეკონომიკური ნაბიჯებისა, რომლებიც ნებისმიერი მომავალი მთავრობის პირობებში შეუქცევადი იქნება. ჩვენ ახლა ევროკავშირის ძლიერი მხარდაჭერა გვჭირდება და საქართველოს ხალხს, რომელიც შეოსონებლად განაგრძობს სვლას ევროპისკენ, თქვენი ხელშეწყობის იმედი აქვს, განაცხადა ევროკომისრებთან შეხვედრისა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა. თეატროლოგიანს სესილია მალმსტრომმა აცნობა, რომ ოქტომბერში საქართველოს ესტუმრებიან ევროკავშირის ექსპერტები, რომლებიც სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პირველ ეტაპს შეაფასებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში დღეიდან უნდა გაუქმებულიყო სატრანსპორტო საშუალებებით ადმინისტრაციული საწურის გადაკვეთის გამარტივებული რეჟიმი, თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გადაწყვეტილების აღსრულება გადადო.
ნაშტკარომ გადმოვიდა და გადმოჭრა დე-ფაქტო საზღვარი, აი ეს იყო რაღაც დიდი სიხარული, რა კარგია გადმოგვიშვეს. და ტურისტების აკრძალვაზე არ არის შეზღუდვა. ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი, როდის შევა ძალაში ეს რეგულაციები.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტს სპეციალურმა კომისიამ მოახსენა, რომ ანულირებულ უნდა იქნას გალის, ტყვარჩელისა და ოჩამშირის რაიონებში უკანონოდ გაცემული პასპორტები.
დასაგებია ჩვენ არ აღიარებთ აფხაზეთს როგორც სახელმწიფოს, მაგრამ თავის თავს აღიარებენ და ის მოქალაქეები, ვის მიმართაც დისკრიმინაციას ახორციელებენ, მათი მოქალაქეები არიან, მათივე ცნობიერებით და კანონით და აბსოლუტურად უუფლებოდ ტოვებენ მათ და თანაც ეჭვების საფუძველზე.
გადაცემები დიალოგი დავით პაიჭაძესთან და აქცენტები დაიხურა. როგორ აფასებენ ამ ამბავს ჟურნალისტები, მედია ექსპერტები და საკუთრივ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობა?
პოლიტიკით მაკარნახევი გადაწყვეტილებაა ის, რომ ის ტოკ-შოუები, რომლებიც მეყავდა, არ იქნეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე გადავალთ. რამტკიცებულება გადასცა სირიამ მოსკოვს ქვეყანაში ქიმიური იარაღის გამოყენების თაობაზე შევეცდებით ამის გარკვევას. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვების გმირი იქნება ამერიკელი კომპოზიტორი, ტენორ საქსოფონისტი და ფლეიტისტი იუსეფ ლატიფი. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში დღეიდან უნდა გაუქმებულიყო სატრანსპორტო საშუალებებით ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის გამარტივებული რეჟიმი. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის მიერ რამდენიმე კვირის წინ მიღებული გადაწყვეტილების შესასრულად ახალგორის მოსახლეობამ ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. საქართველოს მთავრობამ კი საკითხით დაინტერესება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს სთხოვა. გასულ საღამოს ცნობილი გახდა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გადაწყვეტილების აღსრულება გადადო. დეტალებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა ავციაურისგან შეიტყობთ.
გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტი მარიო თარაშვილი დღეს ახალგორში დაუბრკოლებლად ჩავიდა. მარის ახალგორში სახლი აქვს და ოჯახის წევრებიც იქ იმყოფებიან, ამიტომ დაბაში ჩასვლა ხშირად უწევს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე ტრანსპორტის გადაადგილებასთან დაკავშირებით დღეს შეზღუდვები უნდა ამოქმედებულიყო, მაგრამ თბილისის ხელისუფლება მეზღონის ძიება სამომავლოდ გადადო. მარიო თარაშვილი რადიო თავისუფლებას იმ ემოციების შესახებ უამბობს, რაც მასთან ერთად მიკროავტობუსში მყოფ ადამიანებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უპრობლემოდ გადაკვეთისას ჰქონდათ.
ნაშტკარომ გადმოვიდა და გადმოჭრა დე-ფაქტო საზღვარი, აი ეს იყო რაღაც დიდი სიხარული, რა კარგია გადმოგვიშვეს. და ტურისტების აკრძალვაზე არ არის შეზღუდვა. ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი, როდის შევა ძალაში ეს რეგულაციები. ხელმოწერები გრომდებოდა ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში და ხალხი ფიქრობს, რომ ამანეც გაჭრა და ცხინვალი გარკვეულ კომპრომისზე წავიდა. ძირითადად აქ თვითონ ეთნიკურ რასებსაც არ უნდა დაც რომ ჩაკეტილიყოს. აი ახლა ერთ ოსურ ოჯახში ვარ და თვითონ ეს ქალბატონი ამბობს, რომ ძალიან მიხარიაო და არ ვიყავ მომხრე რომ ჩაკეტილიყო.
ჯერ კიდევ ორი დღის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელი ხოხ გაგლოითი ერთგვარი შეხვედრის შემდეგ აცხადებდა, რომ სატრანსპორტო მიმოსვლის აკრძალვა ძალაში 18 სექტემბრიდან შევიდოდა. ეს აკრძალვა მოსაბრუნის, წინაგარის და პერევის გადასასვლელებს ეხებოდა.
Я вас уверяю, что это делается исключительно
гарцмонет, რომ ეს კეთდება მხოლოდ ტვირთბრუნვის ნაკადების გაკონტროლების მიზნით და არავითარ შემთხვევაში იმისთვის, რომ ლენინგორის რაიონში მოსახლეობის ცხოვრების პირობები შეიზღუდოს.
დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვე პუნქტებზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილების შეზღუდვაზე პროტესტი როგორც დაბის მოსახლეობაში, ისე საქართველოს ხელისუფლებაში მოხვა. დაბაში დაახლოებით 1000 ხელმოწერა შეგროვდა. ოსები და ქართველები თბილისს თხოვდნენ, რომ ეს შეზღუდვა არ შემოეღო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ კი ანტიჰუმანური აქცია უწოდა ამ შეზღუდვების შემოღების იდეას.
მორიგი ძალზე ძიმე გადაწყვეტილება, თუ კი იგი იქნება განხორციელებული, ეს რა თქმა უნდა იყო საუბრის საგანი თანათავმჯდომარეობის ვიზიტის დროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეხვედრის დროს, ასევე ჩვენი თხოვნით და როგორც ჩვენ ვიცით, მათ ეს საკითხი დააყენეს ცხინვალში სტუმრობის დროს. იმედია, რომ ეს არ განხორციელდება, მაგრამ თუ ეს მაინც მოხდა, რა თქმა უნდა ეს საკითხი იქნება დასრულებული.
თბილისის მთავრობა მეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვე პუნქტებზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილების შეზღუდვის ტერორის გადაწყვეტილების გადადება გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე მიიღო. სპეციალურ სამუშაო ჯგუფს კი 1 დეკემბრამდე სოციალურ-ეკონომიკური საკითხების მოგვარება დაევალა. ახალგორელებმა არიციან როდემდე შენარჩუნდება დაბაში თავისუფალი გადაადგილების რეჟიმი და საერთოდ დე ფაქტო ხელისუფლება დაუბრუნდება თუ არა ავტოსატრანსპორტო მიმოსვლის შეზღუდვის იდეას. ახლა მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ თბილისის მთავრობაში შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა თავის სოციალურ-ეკონომიკური საკითხების მოგვარებაზე უნდა იმუშაოს და 1 დეკემბრამდე ცხინვალიდან ახალგორის პროდუქტებით მომარაგება უნდა უზრუნველყოს. თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა თვითონ უკეთესად ახერხებს თბილისიდან შედარებით იაფად თაბაში პროდუქციის შეტანას და ეს პროდუქცია ცხინვალის ბაზარზეც კი ხვდება.
გოგავცია ორსუსმენდით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენგვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში გალის, ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის რაიონების მცხოვრებლებისთვის აფხაზეთის რესპუბლიკის პასპორტების გაცემის კანონიერების შემსავლელი სპეციალური კომისია შემაჯამებელი მოხსენებით წარსდგა. კომისიის რეკომენდაციის თანახმად ანულირებულ უნდა იქნას გალის, ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის რაიონებში უკანონოდ გაცემული პასპორტები. მასალები დარღვევების შესახებ კი შესასწავლად გენერალურ პროკურატურას გადაეცეს. რეზოლუცია მოქმედების გეგმის შესახებ ხელმოწერისთვის აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს გადაეცა. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
პასპორტიზაციასთან დაკავშირებით დე-ფაქტო აფხაზეთის სპეციალური საპარლამენტო კომისიის რეკომენდაციებს შორისაა აფხაზეთის რესპუბლიკაში უცხოელი მოქალაქეების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონპროექტის დაჩქარებული წესით მიღებაც. აფხაზი კანონმდებლების თანახმად ამ კატეგორიაში გადიან საქართველოს მოქალაქეებიც, მათ შორის დაახლოებით 25,000 ის ქართველი, რომლებიც უკანასკნელ წლებში აფხაზეთის მოქალაქეები გახდნენ. კომისიის მასალებზე დაყრდნობით საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე ასლან კობახი აღნიშნავს, რომ ეს ადამიანები ამავდროულად საქართველოს მოქალაქეებია.
Значительное количество жителей Галского, Ткачавского,
Галис, Тварчелиса და ოჩამჩირის რაიონების მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელმაც აფხაზეთის პასპორტები აიღო, საქართველოს მოქალაქეობასაც ფლობს. იმ პირობებში, როდესაც აფხაზეთის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურებს საქართველოს მოქალაქეების მონაცემთა ბაზებთან წვდომა არ აქვს, უცხოეთის მოქალაქეობის პრეზუმცია მოქმედებს. ანუ პირი, რომლის მიმართაც შეუძლებელია სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობის ფაქტის იდენტიფიცირება, ვერ ჩაითვლება აფხაზეთის მოქალაქედ მანამ, სანამ არ იქნება ექსპატრიაციის შესახებ იმ სახელმწიფოს ნებართვა, რომლის მოქალაქეც მანამდე იყო.
კანონი აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის შესახებ, რომელიც 2005 წელს ამიღებული, ორმაგ მოქალაქეობას მხოლოდ რუსეთის ფედერაციასთან აღიარებს. გამონაკლისი დაშვებულია აფხაზი ეროვნების იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ. აფხაზეთის მოქალაქეობის მქონე ქართველთა რაოდენობის ზრდა აფხაზური საზოგადოების ნაწილის თანახმად საფრთხეა სეპარატისტული რესპუბლიკის უსაფრთხოებისთვის. ეს იყო ძირითადი აქცენტი პასპორტიზაციის კანონიერების შემსწავლელი კომისიის შემაჯამებელ სხდომაზეც. დეპუტატი ბესლან ბუთბა მაგალითად აღნიშნა ნამდვილად, რომ ხელისუფლებამ არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქვეყანას ნაციონალური მოქმედების ქარტია ჰქონოდა და გეგმის მიხედვით განვითარებულიყო როგორც პოლიტიკურად, ისე ეკონომიკურად.
დღეს აღმოსავლეთ აფხაზეთში 27,000 პასპორტი აქვთ ქართველებს, ჩვენს პოტენციურ მტრებს. 1000 ან 2000 პასპორტით ნაკლები აქვთ აფხაზებს. მინდა ვიკითხო, 5, 10, 20 წლის განმავლობაში რატომ ვერ შევძელით სხვა ვითარების შექმნა? რატომ არ ცხოვრობს აღმოსავლეთ აფხაზეთში 50,000 აფხაზი, 70,000 აფხაზი? მოსკოვში აფხაზური დიასპორა, ოჩამჩირის მოსახლეობის ნახევარი იქ ცხოვრობს. რატომ არ ბრუნდებიან?
კითხულობს აფხაზეთის სახალხო კრების დეპუტატი ბესლან ბუთბა. საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილებით კი გალის, ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის რაიონებში 2006 წლიდან დღემდე გაცემული პასპორტები პრაქტიკულად კანონგარეშე ცხადდება. პასპორტების ანულირების შემდეგ კი შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელსაც აფხაზეთის მოქალაქეობის მსურველი ქართველები მიმართავენ. თუმცა პირობა აქაც მკაცრია. ამ პირებმა უარი უნდა თქვან საქართველოს მოქალაქეობაზე და ფლობდნენ აფხაზურ ენას. აფხაზეთის პარლამენტის გადაწყვეტილება სამართლებრივ ეთნოწმენდა დაფასებს კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ზურა ბენდიანიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ესაა უკანონო ქმედება, რომელიც არანაირ საერთაშორისო ნორმებში არ ჩდება.
დასაგებია, ჩვენ არ ვაღიარებთ აფხაზეთს როგორც სახელმწიფოს, მაგრამ თავის თავს აღიარებენ და ის მოქალაქეები, ვის მიმართაც დისკრიმინაციას ახორციელებენ, მათი მოქალაქეები არიან, მათივე ცნობიერები და კანონი და აბსოლუტურად უფლებოდ სწოვებენ მათ და თანაც ეჭვების საფუძველზე, რაც აი ყოველგვარ გონებრივ ასეს ცილდება, როგორ შეიძლება, რომ ვარაუდის დონეზე ადამიანს წაართვა მოქალაქეობა და წაართვა პირობების დამადასტურებელი დოკუმენტის ქონის უფლება.
ზურაბ ბენდიანიშვილი ფიქრობს, რომ აფხაზეთის პარლამენტის გადაწყვეტილება აფხაზეთის ქართველებისგან გაწმენდისკენაა მიმართული და შესაბამისად საჭიროა მაქსიმალური საერთაშორისო განგაში, რათა განზრახვის სისრულეში მოყვანა ვერ მოხდეს. საპროტესტო განწყობა ენგურს გაღმა ქართველებშიც, რომელთაც საზღვრის გადაკვეთის საშუალება ესპობათ.
გადასვლასთან დაკავშირებით უკვე დიდი პრობლემა შეგექმნება, რა თქმა უნდა. ფასოდები რო არ იქნება, ალბათ პასპორტის მაგივრია, მაგიერ იქნება რაღაცა ცნობა. ამ ცნობით მე მგონი ჩვენ არ გამოგვიშვებენ ახეთ. Ну ამაზე უფრო უარესი მეტი რა იქნება, კაც როცა ყველაფერ ხმის უფლებას გარფენენ და ხალხი საერთოდ ამ მარტო ვარსებობდეთ, იქნება მეტი არაფერი. Ну რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის იქნება ძალიან ძნელი.
აღნიშნა გალის რაიონის მკვიდრმა ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში. მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში გალის ქართველების საპროტესტო აქციის გამართვასაც გეგმავენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 50-ი რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ჟურნალისტები დავით პაიჭაძე და ეკა კვესიტაძე საზოგადოებრივ მაუწყებელში აღარ იმუშავებენ. ეთერში აღარ გავა მათი გადაცემები, აქცენტები და დიალოგი დავით პაიჭაძესთან. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თამას ტყემალაძის მიერ ხელმოწერილი ბრძანება 18 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე თავად ეკა კვესიტაძემ წაიკითხა. ჟურნალისტები ამ ფაქტს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უწოდებენ და თავისუფალ მედიაზე ზეწოლა დაფასებენ. ტელევიზიის ახალი ხელმძღვანელობა კი მიიჩნევს, რომ დახურული გადაცემები მიგრაციულ ული ხასიათის იყო და მათი ადგილი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არ არის. 18 სექტემბერს ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან, სადაც დავით პაიჭაძისა და ეკა კვესიტაძის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები იყვნენ თავმოყრილები. ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ.
თალსახად პოლიტიკური და ამავე დროს თანმიმდევრული გადაწყვეტილება. ასე შეაფასა 18 სექტემბერს საზოგადოებრივ მაუწყებელში გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტმა დავით პაიჭაძე მისი და მისი კოლეგის ეკა კვესიტაძის პოლიტიკური ток-შოუების დახურვის და მათი სამსახურიდან გათავისუფლების ამბავი.
პოლიტიკით ნაკარნახევი გადაწყვეტილებაა ის, რომ ის ток-შოუები, რომლებიც მეყავდა, არ იქნეს საზოგადოებრივ მაუწყებლის ეთერში. იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს დღეს პრემიერ-მინისტრის, ხოლო მანამდე ოპოზიციის ლიდერის დაპირება, რომ საზოგადოებრივი არხი გახდებოდა ეშმაეთაც საზოგადოებრივი არხი და იქ ხელფასს არ მიიღებდა გარკვეული კატეგორიის ხალხი. ასევე გვახსოვს მისი განზრახვა, რომ მეცხრე არხი უნდა შეერთებოდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ამან გამოიწვია მაშინ განცვიფრება, შემდეგ ეს განცვიფრება ყველას დაავიწყდა. თუ თქვენ ამ არხზე დაინახავთ მეცხრე არხის ყოფილ თანამშრომლებს, კიდევ ერთხელ დავწუნდებით, რომ პრემიერ-მინისტრი ძალიან თანმიმდევრულია თავის დაპირებებში.
ეკა კვესიტაძემ კი 17 სექტემბრით დათარიღებული მისი სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ ბრძანება წაიკითხა.
ვინაიდან 2013-14 წლების ახალ საეთერო სეზონთან დაკავშირებით საზოგადოებრივ მაუწყებლის 2013 წლის 17 სექტემბრის 93-ე ბრძანებით 2013 წლის 25 სექტემბრიდან შეწყდება საზოგადოებრივ მაუწყებლის სატელევიზიო ეთერში ток-შოუ აქცენტების გათასება, ბრძანებ, რომ ეკა კვესიტაძე გათავისუფლებული იყოს სამსახურიდან. არის თუ არა კითხვა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელსაც კანონი ავალდებულებს ქონდეს პოლიტიკური ток-შოუ და განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში? რატომ არ აქვს პოლიტიკური ток-შოუ, როდესაც ამის ყველანაირი ტექნიკური საფუძველი არსებობს? იმიტომ რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არ უნდათ ток-შოუების გაშვება და ეს არის პირდაპირ კანონის დარღვევა.
თავით პაიჭაძის სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანებაც ამავეში ნაარსისაა. პაიჭაძეს არ უწყდება კონტრაქტი საზოგადოებრივ რადიოში, სადაც ის ასევე ამზადებს გადაცემებს. თუმცა თავად ჟურნალისტს რადიოში დარჩენის საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. დავით პაიჭაძის განცხადებით არც ეკა კვესიტადეს და არც მას თავად თამას ტყემალაძისაგან იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც ის საზმაუწყებელში მუშაობს, მათი გადაცემების შესახებ შენიშვნა არ მოუსმენიათ. პაიჭაძე და კვესიტაძე ასევე იხსენებენ გაეროს, ეუთოს და ევროკავშირის მიერ შარშან გამოქვეყნებულ გამოკვლევას, რომელშიც საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყველაზე დაბალანსებულ არხად არის დასახელებული. თამას ტყემალაძე 18 სექტემბერს ასევე გამოეხმაურა საზოგადოებრივი მაუწყებლის უკვე ყოფილი წამყვანების პრესკონფერენციას. მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ კვესიტაძეც და პაიჭაძეც იყვნენ მხარეები და მათი ტონი არ შეესაბამებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტანდარტებს.
Ჩვენ მოვიქეთით სრულიად სამართლიანად. საზოგადოებრივი მაუწყებელს თავისი შინაარსი, თავისი დამოკიდებულება, თავისი წესი და კანონით არ მიესადაგება იმათი ტონი, იმათი მიმართება. ისინი წარმოადგენენ მხარეს და გაღიზიანებულია მოსახლეობა. ჩვენ ანალიტიკური სამსახური გვაწვის აქ ცნობებს ისეთი ток-შოუ მისაღები, რომელიც არის მხარე წარმოადგენს. მოვაწერე ხელი დიახმე მაგაცხადებებს და ამას არ ფერი აღარ შეცვლის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მართლები.
ჟურნალისტების პრესკონფერენციის პარალელურად საზოგადოებრივ მაუწყებელთან 18 სექტემბერს ორი აქციაც გამართა. პირველის მონაწილეები გადაცემების დახურვას თავისუფალ მედიაზე ზეწოლად აფასებდნენ.
გვაინტერესებს მოქალაქეებს მიზეზი, აი რატო, რისთვის დაიხურა.
მეორე აქციის ორგანიზატორები კი კვესიტაძისა და პაიჭაძის საწინააღმდეგო ხმამაღალი შეძახილებით დაწყებულ პრესკონფერენციაზე შევიდნენ.
ეყო კანდიდატი წლის განმავლობაში რა ჩქანეს ხალხი თავისი ტელევიზია. ეყო კანდიდატი წამლა ხალხი საზოგადოებრივი ტელევიზიიდან. წავიდა და ერთო ტელევიზიიდან დაიწუნა ისაბო სადაც იმუშავა.
დავით პაიჭაძე და ეკა კვესიტაძე 20 სექტემბერს სამეურვეო საბჭოს ხდომაზე მისვლას გეგმავენ და იმედოვნებენ, რომ მათ კითხვებზე პასუხებს თამას ტყემალაძისაგან სწორედ იქ მოისმენენ. თუ ცხადია საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ამ ხდომას დაესწრება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვს ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურ.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს ეკა ქლივიძე, სამხედრო ფრინავი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განვაგრძობთ შუა ღამის გადაცემას. ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინება დაიშება ჯარიმით ან გამოსასწორებელი სამუშაოდ 1-დან 2 წლამდე ვადით, ან თავისუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე ვადით. თუ აღნიშნული ქმედება დამამძიმებელ გარემოებებში იქნება ჩადენილი, სანქცია 5-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით განისაზღვრება. ამას ითვალისწინებს სისხლის სამართლის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილება, რომლის ინიცირებაც ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინების გახშირებულმა შემთხვევებმა განაპირობა. ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრალთა კოდექსშიც შედის ცვლილებები, რომლებიც საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის არამიზნობრივ გამოყენებას ეხება. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
სექტემბრის დასაწყისიდან 17 სექტემბრამდე საქართველოში აღირიცხა 11 შემთხვევა, როდესაც ოპერატიული მართვის ცენტრის ტელეკომპანიების, ბანკების, თბილისის აეროპორტისა და პარლამენტის შენობებში ბომბის არსებობა შეატყობინეს. ცრუ შეტყობინებების ავტორთა შორის სულ ცოტა 5 პირი სრულწლოვანი იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით სისხლის სამართლის კოდექსსა და ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრალთა კოდექსში ცვლილების სასჯელის განკაცების თაობაზე სწორედ ამ ცრუ შეტყობინებათა სიმრავლითაა განპირობებული. პარლამენტის სესიაზე კანონპროექტის განხილვისას სულ ორი კითხვა დაისვა. გათვალისწინებული იქნება თუ არა კანონდარღვთა წამქეზებლების მიმართ რაიმე საჯერი და გამოიწვევს თუ არა კანონის გამკაცრება დანაშაულის შემცირებას. ეს უკანასკნელი კითხვა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელს პავლე კუბლაშვილს ეკუთვნოდა.
უფრო მეტად პრევენციული ეფექტი შეიძლება ქონდეს არა იმას, რომ საჯერი გაიზარდოს კონკრეტულ შემთხვევაში, არამედ იმას, რომ ყოველ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით იყოს რეაგირება და აქედან გამომდინარე შესაბამისად გაჩნდეს განცდა, რომ ესეთი ტიპის დანაშაული განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ არის სამართლომცველი ორგანოების მხრიდანაც და შესაბამისად ამან გამოიწვიოს შემდგომში უკვე შემცირება მსგავსი ფაქტების.
პავლე კუბლაშვილს იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ უპასუხა და განაცხადა, რომ დღეს არსებული კანონი ამგვარი დანაშაულისთვის ითვალისწინებს ჯარიმას, გამასწორებელ სამუშაოს ან პატიმრობას, მაგრამ სასამართლო პრაქტიკის გათვალისწინებით ყველაზე ხშირად დამნაშავეებს ჯარიმა უწესდებათ. ამასთან ცვლილებები, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრობათა კოდექსში შედის და რომლის მიხედვითაც საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის 112-ის გამოყენება გადაუდებელი დახმარების მოთხოვნის მიზნით ცრუ შეტყობინების განსახორციელებლად, რომლის შედეგადაც მოყვა შესაბამისი ექსტრემალური სამსახურის მიერ შემთხვევის ადგილზე გასვლა, გამოიწვევს დაჯერიმებას 500 ლარის ოდენობით. წლის განმავლობაში აღნიშნული ქმედების გამეორება კი გამოიწვევს დაჯერიმებას 1000 ლარის ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღე ღამის ვადით. ერთობლიობაში ეს ყველაფერი კი დანაშაულის შემცირებას გამოიწვევს, განაცხადა ვახტანგ ხმალაძემ.
თუკი ერთობლივად შევხედავთ სისხლის სამართლის კოდექსში შესაბამისობებს და ამჟამად ინიცირებულ, მაგრამ ჯერ განუხილავ ცვლილებებს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრობათა კოდექსში, ვიმედოვნებთ, რომ ერთობლივად ეს ხელშეუწყობს ასეთი სახის სამართალდამღვრობების მნიშვნელოვან შემცირებას.
ცრუ გამოძახებების მომრავლება შემთხვევითობა არ არისო, ამბობს ექსპერტი მამუკა არეშიძე. მისი სიტყვებით ამ გამოძახებების უკან დაინტერესებული ძალის კვალი ჩანს, თუმცა ექსპერტს ძალის დაკონკრეტება უჭირს.
ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური ძალა, ეს შეიძლება იყოს ძალოვან სტრუქტურაში არსებული მეხუთე კოლონა. რთული საქმეა, მაგრამ ის რომ ორიენტირებულია მუდმივ, ესე იგი დაძაბულობაზე, სტრესზე, საზოგადოებაში და არეულობაზე, ეს ფაქტია. თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციირებული ეს არ იქნება. მე გულისხმობ ხელმძღვანელობას და მინისტრის როლში. მაგრამ მეხუთე კოლონას, რომელიც იქ არის, ესე იგი და კარგად აქვს ფესვი გადაფესვები გადმული, შესაძლებელია ისინი აკეთებდნენ ამას.
თუ გამოძახებების პრობლემის წინაშე წინა ხელისუფლებაც იდგა ხელისუფლებაში მოსვლის პირველ ეტაპზე, ამბობს ფსიქოლოგი ზურაბ ხეიძე. ის იხსენებს, რომ 2003 წელს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ სამსახურიდან გაათავისუფლეს 60,000-მდე თანამშრომელი. მაშინ თუ გამოძახებებს იყენებდნენ როგორც სისტემის მთავარ მადეზორგანიზებელ იარაღს, თუმცა ხეიძის სიტყვებით, მაშინ დელმა ხელისუფლებამ პრობლემა ძალიან უხეში მეთოდით მოაგვარა, რაც კანონის დარღვევაც იყო.
ფიქრობ, რომ მაინც მიზანმე მართულა, რომ ემთხვევა ხელწერა, უბრალოდ წინა ხელისუფლება მას გადაწყვეტა ცოტა არაკორექტულად. აღარ გადიოდა ასეთი ტიპის ზარებზე და მე თავისთავად ეს პროცესი შეწყდა. ხო, ახლა უყურეთ რა არის, როცა მას მედია აშუქებს ამას და ზარებზე გადიან, რა თქმა უნდა აზარტი იმისა, რომ ნაწილი იყოს პროვოცირებული, ესე იგი შეგნებულად გაკეთებული ვიღაცების მიერ და მეორე ნაწილმა ესა იყოს როგორც გასართობი მომენტი, ანუ აი ბავშვებს გულისხმობ, მაგრამ ბავშვები არ როგორც ესე აკეთებენ რას, ეს სკოლაშია ბომბი, ანუ ისინი გაკვეთილებს აცდენენ, სხვა მოტივები აქვს, რაც შეიძლება პარლამენტი და ტელევიზია მაესტრო, როგორ ფიქრობთ, ახლა ბავშვები
ბოლოს კი ვთქვათ, რომ პირველი მოსმენით პარლამენტმა სისხლის სამართლის კოდექსსა და ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრობათა კოდექსში ცვლილებები განიხილა. პარლამენტში იმედოვნებენ, რომ კენჭისხრები ამ და მომდევნო კვირას დასრულდება და კანონი გამკაცრებული სახით შევა ძალაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადასემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. სოფლიოში გრძელდება დავა იმის შესახებ, თუ ვინ გამოიყენა ქიმიური იარაღი 21 აგვისტოს დამასკთან თავდასხმისას. რუსი ოფიციალური პირის დღევანდელი განცხადებით, სირიამ რუსეთს გადასცა ახალი მასალა, რომელიც აჩვენებს, რომ მომწამლელი ნივთიერება მეამბოხეებმა გამოიყენეს. მეორე მხრივ, დასავლეთის ქვეყნები დადასტურებულად მიიჩნევენ, რომ ქიმიური იარაღი თავდასხმის უკან სირიის მართველი რეჟიმი დგას. ამ დავასა და მხარეების არგუმენტებზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მადლობას უხდის თავის მთავარ მოკავშირეს, რუსეთს, სირიის მართველი რეჟიმის დახმარებისთვის და გამოთქვამს შეფასებას, რომ მოსკოვის წყალობით ახალი მსოფლიო ბალანსი იქნება. ეს მოსაზრება ბაშარ ალ-ასადმა გამოთქვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკოვთან დამასკში შეხვედრისას, რომლის ნაწილიც სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ აჩვენა. რატომ უნდა იყოს სირიის მართველი რეჟიმი მოსკოვის მადლიერი, დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა სერგეი რიაბკოვის განცხადებით. რიაბკოვმა სირიის პრეზიდენტთან შეხვედრამდე თქვა, რომ რუსულ მხარეს დამასკმა წარმოუდგინა ახალი მასალა 21 აგვისტოს თავდასხმაზე. მასალა, რომელიც აჩვენებს, რომ ქიმიური იარაღი მიამბოხებმა გამოიყენეს. რუსი დიპლომატის თქმით, მოსკოვი მთელი სერიოზულობით შეისწავლის სირიის მთავრობის მიერ წარმოდგენილ ამტკიცებულებებს. რიაბკოვი დამასკს ეწვია სირიის რეჟიმის წარმომადგენლებთან შეხვედრებზე მოსკოვის და ვაშინგტონის შეთანხმების განსახილველად. საქმე ეხება შეთანხმებას სირიის ქიმიური იარაღის განადგურებაზე. შეთანხმების მიზანია თავიდან იქნეს აცილებული სირიაში სამხედრო ინტერვენცია, რომელთაც შეერთებული შტატები დაიმუქრა ქიმიური იარაღის გამოყენების საპასუხოდ. დასავლეთი ქიმიური იარაღის ხმარებაში ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს სადანაშაულებს მაშინ, როცა მოსკოვი ირწმუნება, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენება იყო პროვოკაცია, რომელსაც სირიაში მიამბოხეებმა მიმართეს, რათა დასავლეთიდან სამხედრო ინტერვენციისთვის მიიღწიათ. დამასკში დღევანდელი ვიზიტისას სერგეი რიაბკოვმა მკაცრად გააკრიტიკა გაეროს ანკარაში სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტზე. რიაბკოვმა მას პოლიტიზირებული, მიკერძოებული და ცალმხრივი უწოდა. ეს ის ანგარიშია, რომელიც დასავლეთის ქვეყნების შეფასებით ადასტურებს, რომ ქიმიური იარაღი თავდასხმის უკან სირიის მართველი რეჟიმი დგას. ქიმიური იარაღით თავდასხმისთვის, რომელმაც 21 აგვისტოს 1400-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა, პასუხისმგებელი პირების დაშას მოითხოვს სირიელი მიამბოხეების ეროვნული კოალიცია. კოალიციის პრეზიდენტმა აჰმად ალ-ჯარბამ გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდა დაუშვებს ნუდატოვებს, დამნაშავეებს.
არ მინდა ისტორიაში ჩაიწეროს, რომ 21 საუკუნეში ერთ-ერთმა რეჟიმმა გაბედა და გამოიყენა საერთაშორისო აკრძალული იარაღი და გადაურჩა საშილს. ჩვენ არ გვინდა ვიხილოთ ჰუმანიტარული საკითხის უგულებელყოფა, პარლამენტარების თავშეკავებულობის და გაეროს უშიშროების საბჭოს როლის დასუსტების გამო, რადგან ეს უკანასკნელი პასუხისმგებელია მსოფლიოში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაზე.
განაცხადა სამშაბათ სირიის ეროვნული კოალიციის ხელმძღვანელმა. ამასობაში გავრცელდა გაეროს ქიმიური იარაღის მთავარი ექსპერტის აკე სელსტრომის განცხადება, რომ მისი გუნდი მომდევნო კვირებში დაბრუნდება სირიაში გამოძიების დასასრულებლად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებს სიტუაციას და გადმოსცემს ყველა ინფორმაციას, რომ მივატოდონ შტაბს.
და რას ცნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მიამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
გადასემას კვლავ უცხოეთ თემებით ვაგრძელებთ. საქმეს, რომელსაც შეერთებულ შტატებში პროკურორები განიხილავენ, შესაძლოა მოხდეს ქონების კონფისკაცია იმ პირებისთვის, რომლებიც ეჭმიტანულნი არიან კავშირის ქონაში აც გარდაცვლილი რუსი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკის მიერ გამოვლენილ ელიტურ კორუფციულ სქემებთან. შეერთებულ შტატებს უკვე დაწესებული აქვს სანქციები იმ პირებისთვის, რომელთა სახელებიც მაგნიცკის სიკვდილს უკავშირდება. კობალი კრეკაძე გეტყვით უფრო მეტს.
როდესაც ადვოკატი სერგეი მაგნიცკი მოსკოვის საპრობილის ვიწრო კამერაში იყო გამოწყდეული, რამდენიმე რუსი ბიზნესმენი, რომლებმაც სავარაუდოდ კრიმინალური ფინანსური მაქინაციებით დააგროვეს ქონება, უკვე ცხოვრობდნენ ნიუ-იორკის ფეშენებელურ აპარტამენტებში. ადვოკატი სერგეი მაგნიცკი, რომელმაც 2009 წელს ფინანსური სქემით რუსეთის ხაზინიდან 230 მილიონი დოლარის მოპარვის სქემა გახსნა, საპრობილეში საეჭვო გარემოებებში დაიღუპა. ამერიკელი პროკურორები ამბობენ, რომ ამ მითვისებული თანხის ნაწილით მანჰეტენზე კერძო საკუთრება იქნა შეძენილი. კონკრეტული საჩივარი, რომელიც 10 სექტემბერს შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ მოამზადა, უოლ-სტრიტის რაიონში 4 აპარტამენტისა და ასევე 2 კომერციული ფართობის კონფისკაცია შეეხება. საჩივარში დეტალურად არის აღწერილი ასევე მაქინაციის მთელი სქემა. თუ კი სასამართლომ ხარს დაუჭერს ამ სარჩელს, მაშინ ქონების კონფისკაცია იქნება პირველი ნაბიჯი იმ გახმაურებულ საქმეზე, რასაც ევროპის რამდენიმე ბანკში უკვე მოჰყვა ანგარიშების გაყინვა. უილიამ ბრაუდერი, ჰერმიტიჯ კაპიტალ მენეჯმენტის იმ კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორია, რომელიც აღმოჩნდა იმ კრიმინალური შეთქმულების ობიექტი, რომელიც სიკვდილამდე სერგეი მაგნიცკი მამხილა. როგორც ბრაუდერმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ქონების კონფისკაციის საქმის გამოძიებას მსვლელობა იმ საჩივარმა მისცა, რომელიც 2012 წლის სექტემბერში მან შეადგინა და რომლის განხილვაც გზას უხსნის მაგნიცკის სიის გაზრდას.
It adds an enormous amount of gravitas to
ეს უდიდეს წონას მატებს ჩვენს ბრალდებებს, რაც საკუთარ მტკიცებულებებთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას არსებითად შეუძლია გაიმეოროს.
მიუხედავად ზოგიერთი ამერიკელი კანონმდებლის მოწოდებისა, რომ სანქცირებულ პირთა სია გაფართოვდეს, კონგრესში წარდგენილი ეგრეთ წოდებული მაგნიცის სიის პირველად ვერსიაში ადვოკატის სიკვდილთან დაკავშირებული 16 პირის გვარი ფიგურირებს. სიაში ვერ მოხვდა, თუმცა კონფისკაციის სამოქალაქო სარჩელში ფიგურირებს კვიპროსში მდებარე უძრავი ქონების კორპორაცია პრევეზონ ჰოლდინგი, რომელიც ბიზნესმენ დენის კატსივის საკუთრებაშია. ეს ერთ-ერთი იმ კომპანიათა განია, რომლებიც სერგეი მაგნიცკის მიერ გაშიფრულ ფინანსურ სქემაში ფიგურირებდნენ. პრევეზენ ჰოლდინგმა რამდენიმე შვილობილი კომპანიის გზით უძრავი ქონების შეძენით მოახერხა მითვისებული ფულის ნაწილის გათეთრება. მაგნიცკის მიერ გამოაშკარავებული თაღლითური სქემის სავარაუდო მონაწილია რუსეთის შემნახველი უნივერსალ ბანკის მფლობელი დმიტრი კლიუევი, რომელიც წარსულში სხვადასხვა თაღლითობის ბრალდებით იყო მსჯავრდებული. სარჩელში ფიგურირებს ასევე ვლადენ სტეპანოვი და მისი ცოლი ოლგა, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ მაგნიცკის სიაშიც არიან. მათ მოპარული ფულით ფეშენებელური ქონება შეიძინეს დუბაიში. დენის კაცივი, რომლის უძრავი ქონება სასამართლოს გადაწყვეტილების პროცესში გაყინულია, თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. და თუ კი სასამართლო კასტივის გაამართლებს, მაშინ მისი ქონება არ დაექვემდებარება კონფისკაციას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი რუსი ბიზნესმენის ქონება გადაეცემა შეერთებული შტატების მთავრობას, რომელიც თავადვე გადაწყვეტს, დაიტოვოს ჩამორთმეული აქტივები, თუ მთლიანადან ნაწილობრივ გადასცეს მოსკოვს. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მოსკოვი დათანხმდეს რომელიმე ამ შემოთავაზებას, რადგან ეს იქნება აშკარა აღიარება იმ დანაშაულისა, რომელსაც ამერიკელი პროკურორები იძიებენ. არადა რუსეთის სასამართლომ ივლისში ადვოკატი დამნაშავე ცნო ფინანსური ბოროტმოქმედების ჩადენაში, თანაც შეერთებული შტატების ზოგიერთი კონგრესმენის თვალსაზრისით შეუსაბამო შალმა სიამაც კი საკმაოდ გააღიზიანა მოსკოვი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული საპასუხო ანტიმაგნიცკის სია შეიმუშავა. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კანონის შესაბამისად ისინი გულდასმით შეისწავლიან ნებისმიერ ანგარიშ გასაწევ ინფორმაციას, სადაც მაგნიცკის აქტით დადგენილი კრიტერიუმებით ნებისმიერ პირზე ვრცელდება. შეერთებული შტატების კონგრესის ერთ-ერთი წყარო კი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ რაკი ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობამ მოგზაურობასა და საფინანსო საქმიანობაზე სანქციები უკვე დაუწესა ზემოხსენებულ რუს ბიზნესმენებს, მაშინ სახელმწიფო დეპარტამენტმა და ფინანსთა სამინისტრომ ახალი გვარები უნდა დაუმატოს უკვე არსებულ მაგნიცკის სიას. ვაშინგტონში რუსეთის საელჩო არაკეთებს კომენტარს საჩივარზე, რომელიც ზოგიერთი რუსი ბიზნესმენის ქონების კონფისკაციაზე შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ 10 სექტემბერს შეიტანა სასამართლოში. ასევე ჯერჯერობით უცნობია სასამართლოს განხილვის თარიღიც.
კოვალი გლეკაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გადაცემას მუსიკალური პროგრამით ვასრულებთ. პროგრამას ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
წინა სიუჟეტში, რომელიც ამერიკელ ჯაზმენს აჰმედ აბდულმალიკს დაეთმო, დასალურ და აღმოსავლურ მუსიკალურ კულტურათა დიალოგზე მოგახსენით. მათი გასაუბრება იმდენად ჰარმონიული, ტკბილხოვანი და სასმენად საამოგამოდგა, რომ ორიენტალურ გზას დღესაც არ გადავუხვევ. და კიდევ ერთ არტისტს, იუსეფ ლატიფს გავიხსენებ, რომლის ნამოქმედარი ჯაზისა და აღმოსავლური სასულე მუსიკალური ტრადიციების ჯადოსნურ ნაზავს წარმოადგენს. Thank you. ამერიკელი კომპოზიტორი, ტენორ საქსოფონისტი და ფლეიტისტი იუსეფ ლატიფი, იგივე უილიამ ემანუელ ჰადლსტონი 1920 წლის 9 ოქტომბერს ტენესის შტატის ქალაქ ჩატანუგაში დაიბადა. 5 წლის გახდათ, როცა ოჯახი საცხოვრებლად დეტროიტში გადავიდა, სადაც მალე ისეთ მუსიკოსებს დაუმეგობრდა, როგორებიც იყვნენ ვიბრაფონისტი მილ ჯექსონი, კონტრაბასისტი პოლ ჩემბერსი, დრამერი ელვინ ჯოუნსი და გიტარისტი კენი ბარენი. მათთან ერთად გატარებულმა დეტროიტულმა ჯემ სეიშენებმა უდიდესი გამოცდილება შესძინა და 18 წლის ასაკში იმდენად დახვეწილი ხელწერით გამოირჩეოდა, რომ თავად დიზი გილესპიმ საკუთარ ბენჩში ტენორ საქსოფონისტად აიყვანა. თუმცა მესაყვირესთან დიდი ხნით არ გაჩერებულა. კვლავ დეტროიტში დაბრუნდა, რათა ადგილობრივ მუსიკალურ კოლეჯში ფლეიტაზე დაკვრის ხელოვნებას დაუფლებოდა. პარალელურად უილიამს ისლამისადმი რელიგიური მგრძნობელობა გაუმძაფრდა. რამდენიმე კოლეგის მსგავსად რჯული შეიცვალა და სადებიუტო სოლო ალბომებზე იუსეფ ლატიფის გვარსახელით მოევლინა მსმენელს. კრიტიკოსები ერთმოთ ალაპარაკდნენ ახალგაზრდა მუსიკოსის ყველასგან გამორჩეული ჟღერადობისა თუ საშემსრულებლო ვირტუოზობის შესახებ. თუმცა პირველი ჩანაწერების მთავარი ღირსება ჯაზურ სტრუქტურაზე მორგებული ფლეიტის აღმოსავლური აქცენტი გახლდათ. ამ მხრივ კი 1957 წლის ორ ალბომს გამოყოფდი: Prayer to the East და The Sounds of Yusuf, რომლებიც ამერიკული ჯაზის ისტორიაში სვინგისა და არაბული მუსიკალური ტრადიციების ერთ-ერთ პირველ სინთეზათა აღიარებული. მეტიც, მათ მაილს დევისის Kind of Blues ადარებენ, როგორც ყველაზე გავლენიან ნამუშევარს, რომელმაც ჯაზის მომავალ განვითარებაში გადამწყვეტი წვლილი შეიტანა. იუსეფ ლატიფს მაინც და მაინც გულზე არ ეხატება, როცა ჯაზმენად მოიხსენიებენ. თვლის, რომ მის მუსიკაში ყველაფერია: ბლუზი, გოსპელი, სვინგი, ბებოპი, ფრი ჯაზი, კლასიკური ევროპული ტრადიციები და მსოფლიოს ხალხთა ფოლკლორი. რომელიმე მათგანის ჩარჩოში მოქცევას კი ვერ ეგუება, ხოლო თავის დაკრულს ავტოფსიქოდელიურს უწოდებს, რაც მისივე განმარტებით არტისტის შთაგონების, თეორიული ცოდნისა და შინაგანი სულიერი სამყაროს ერთობის შედეგად ქმნილ მუსიკას გულისხმობს. მისი მგერაც ასევე მდიდარი და მრავალმხრივია, ხოლო სასცენო არსენალი ისეთი მრავალფეროვანი საკრავებისგან შედგება, როგორებიცაა ტენორ საქსოფონი, ფლეიტა, ავღანური სიმებიანი რებაბი, ინდური სასულე შაჰნაი, ეგვიპტური კლარნეტი არღული და ათასგვარი ჩინური ფლეიტა. იუსეფ ლატიფის წყალობით ჯაზისთვის სრულიად არატრადიციული კლასიკური ჰობოიც კი აღმოსავლური სტვირის მაგვარი გამყინავი ფრაზებით მეტყველებს ხოლმე. ზემოთქმული საილუსტრაციოდ, გარდა კლასიკური 50-იანი 60-იანი წლების პერიოდის პროექტებისა, 2005 წლის ერთ დისკსაც გირჩევდით, რომელიც ჯაზური იმპროვიზაციულობისა და ნატიფი ორიენტალური ლირიზმის შერწყმის დიდებულ მაგალითს წარმოადგენს. მას ინფლუენს ჰქვია და 85 წლის მუსიკოსის ახალგაზრდა ევროპელ კოლეგებთან თანამშრომლობის ნაყოფია. ძმებს, ფლუგერჰორნისტ სტეფან და კლარნეტისტ ლაიონ ბელმონდოს გულისხმობ, რომლებიც მშვენივრად გაუმკლავდნენ ლატიფის რიტმულ თუ ჰარმონიულ ხრიკებს. მისი ლაკონური, ძუნწი, მაგრამ ამავე დროს ულამაზესი აღმოსავლური პასაჟების დიდებული დეკორირება მოახდინეს.
იუსეფ ლატიფის შესახებ ახო ხვიჩია საუბრობდა. ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა მთავრდება. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი.
ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებს. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.